how thankful I am.
Олон мөн чанарыг өгүүлдэг хожмын үеийн сэдрүүдэд би ямар их талархдаг гэж. Мормоны нам төвчээр ба Инрэл хоёрын хоорондын мөн чанарыг тайлбарладаг. Хэрв хүмүүнд Инрэл үгүй бол тэр хинч биш билээ. Иймийн тулд түүнд инэрл байх нь гарцаагүй гэж Мормон заасныхаа дараа Христийн цэвэр хайр буюу инэрлийн 13 элементийг нэрлэдэг. 13 элементийн 4 нь цэвэр ариун байдал толботой төвчээр байх ёстой хамгийн их сонирхол татдаг юм. Нэгдүгээрт, инэрлэн удаан тасвэрлдэг. Энэ нь жинхэнэ төвчээр юм. Инэрлэн ямар өдөн хатагддаггүй. Химээсэн нь инэрлэн бүх зүйлийг төвчдөг гэсэнтэй адил энэ хүү чанарын нэг хэсэг юм аа. Эцэст нь инэрлэн бүх зүйлийг төвчдөг нь төвчээрийг тодорхой илэрхийлж байна. Инэрлэлгүйгээр бидний бодгаал Христтэй адилзан чанаруудыг эзэмшихэд хэцүү гэдгийг эдгээр элементүүд тодорхой баталж байна. Йовын төвчээртэй байдлын сонгодог дүрслийн талаар Библиэд өгүүлдэг. Йов өөрт байгаа бүх зүйлээ хүүхдүүдэд алдахад хүрсэнч түүний ховиршгүй итгэлийн учир Йов их эзэн өгсөн их эзэн зайлуулан авлаа. Их эзний нэр алдаршиг гэж тухаглажээ. Түүнд өвчин, зовлон шаналт тохиолдоход Йов нүгэлж хийсэнгүй, бурхан нэгч буруутгасангүй. Хүмүүс хүлцдэг, мөн бүх зүйлийг төвчдөг. Төвчээрийг хүчрэхийг болгож өгөөч гэж гуйхын оронд бурхан яагаад надад энэ зүйлийг тохиолдуулж байгаа юм бэ гэж хэлхийг бид олонтоо сонсдог. Содорт гардаг агуу төвчөртэй байдлын жишээг Иесус Христийн амьдралаас олж авдаг. Гетсемени дах тэр зовлон төшин тэр маш их шаналаас болж эцэг минь хэрв боломжтой бол надаас энэ аягыг өнгөрүүлээч. Гэвч миний хүслээр биш, харин таны хүслээр болог гэж залбирсан нь Христийн хүлцсэнгүй чанар, төвчээртэй байдал, эцээ хүртэл төвчснийг хамгийн гайхамшигтаар харуулсан юм. Тэр үнэхээр зовж шаналсан, хүлцсэн, бүх зүйлийг төвчсөн. Христ Калварын загалмаанд хадуулж байхад Аава, тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна. Гэсэн үгсийг хэлж байхдаа төвчээртэй байдлын төгс зүйлийг үргэлжлүүлэн харуулсан юм аа. Эдгээр төвчээртэй байдлын жишээнүүд нь бидний 3 дугаар нефад гардаг нилээд ярвигтай сэрэмжлүүлгийн талаар тунгаан бодох үед агуу утга учиртай болдог. Ийм тул та нар ямар хөө маягийн хүмүүс байвал цохих билээ. Үнээр би та нарт хэлий. Бүр миний айдал буюу нилээд хідэн судар төвчээртэй байхын чухлыг дүрсэлдэг. Үүнээс сөнийг дурдъя. Хүн бүр сонсохдоо түргэн ярихдаа удаан уур хилэнтэй хойрог байг. Их эзэн өөрийн хүмүүсийг зэмлэх нь зүуд нийцэх юм. Тийм ээ, тэрээр тэдний төвчээр мөн тэдний итгэлийг сорих болоо. Мозаигийн номонд бидний төвчээр байж болох бусад мөн чанараар дамжуулан ариун сүнснийх таталтанд давтагдах хүртэл бид эгэл хүн бол бурхны дайсан байх болно гэдгийг хам Бенджамин заадаг. Йосеф Смит төвчээр бол бурханлаг зүйл юм гэж хэлсэн. Төвчээртэй байдал нь чухал. Энэ талаар тунгаан бодож үнийг эрэлхийлэх нь зөв үү? Мэдээж тийм. Бид төвчээрийн талаар тунгаан бодож эрэлхийлсэнэн дээр хэрэв бид эгэл хүн бол бурхны дайсан гэдгээс зайсхийхийг хүсэх аваас хэрэв бид тэнгэрлэг болохыг мөн Иесус Христтэй илүү адил болохыг хүсэх аваас бид төвчээртэй байдлыг эрэлхийлэх ёстой. Төвчээргүй эгэл хүн нь бид бүгдэд байдаг. Бид үүнийг хүчрхийллийн гинтийн дэлбэрэлт, бага насны хүүхдийн хүчрхийлэл, үхлийн талаар мэдээгээр сонсох бүрд мэдэрдэг. Мөн замын осол эсвэл хүчрхийллийн залгуу явдал заримдаа сүрлийн талаар ч сонсдог. Анхаарал татахаар биш, ихэнх нийтлэг зүйл нь үйлчлүүлэгчдийн дараалал удаан урагшлахад ямар нэг юм зархаар төгсгөлгүй утасдаг үйлчлэгэнд эсвэл хүүхдүүд бидний зааварчилгааг биелүүлэхдээ удаан байгаагаас уур хилэн цухлын үгс гардаг. Энэ та нарт адил сонсогдож байна уу? Аз болоход эдгээр нь ховор яригддаг. Гэвч агуу төвчээрийн талаар гайхамшигтай түүх олон байдаг. Сайхан би насаараа найзлсан найзынхаа оршуулганд оролцсон юм. Түүний хүү эцэг эхийн дэвчээрийн талаар сайхан түүхийг ярьсан юм. Түүнийг залуу байхад түүний аав нь мотоциклийн наймаа эрхэлдэг байж, нэгэн өдөр тэд цоошин мотоцикл хүлээн авч тэднийг бүгдийг нь игнүүлэн тавьжээ. Нөгөө хүү өөрийнх нь насны хүүхэд юу хийдэг яг тэр зүйлийг л хийж, хамгийн ойр байсныг нь унжээ. Тэр мотоциклийг асаав. Тэгээд тэр өөртөө зөвшөөрөгдсөн хязгаарыг давснаа ухаараад мотоциклээс өсрөн буужээ. Тэр айснасаа болоод буухдаа эхэнд байгаа мотоциклийг түлхэж хийж, тэгтэл мотоциклууд домино шиг ээлж дараалан унжээ. Түүний аав нь гарч байгаа шуугианыг сонсоод хийж байсан зүйлээ орхин гадагшаа харсан байна. Аав нь зөөлхнөөр инээмсэглэн, за, миний хүү, бид аль нэгийг нь сайн засаад зарах хэрэгтэй болж дээ. Тэгж байж л бид бусдыг нь төлч чадна гэж хэлжээ. Миний найзын хариулт нь эцэг ихэд байдаг дэвчээрийн төгс жишээ юм аа. Дэвчээр нь бусад мөн чанарууд болон өвшөөлийн мөн чанарууд хүлээцтэй байдал, итгэлийг хүчрэхэд мөн өсөж хөгжихэд тусах үү таалга болж байдаг. Питер Христээс ах нар маань миний эсрэг нүгэл үлэхэд би хэдэн удаа түүнийг уучлах вэ гэж асуужээ. Христ хариуд нь 70 дахин 7 удаа гэж хэлсэн байдаг. 70 дахин 7 удаа уучлах нь маш их дэвчээрийг шаардах нь тодорхой юм аа. Ахлагч Нил Эл Максвелл дэвчээр итгэл хоёрын хоорондын холбоог заахдаа дэвчээр бол бидний тэнгэрлэг эцэгт итгэх итгэлтэй маш нэгт холбоотой. Үнэн дээр хитрхи дэвчээргүй зан гаргасан үедээ бид өөрсдийгөө бурхнаас илүү ухаантай гэж ташаа боддог. Эсвэл бидэнд түүнийхээс илүү сайн төлөвлөгөө байгаа гэдгээ харуулж байгаа хэрэг юм гэж. Хэрвээ бид бурхны зориг болон зааварчлагыг өөрсдийнхөө амьдралд түүний хүссэн цаг үед хэрэгжүүлэхээр дэвчээртэйгээр хүлээх бэлэн байвал бидний итгэл өсөж хөгжих чадна. Дэвчээргүй байдал нь хүний төрлөх чанар юм бол бид хэрхэн тэнгэрлэг чанар болох дэвчээртэй байдлыг хөгжүүлэх вэ? Бид хэрхэн эгэл хүний зан чанараас тэр дэвчээртэй байдлын төгс жишээ болох Иесус Христос руу шилжих вэ? Эхлээд хэрэв бид сэргээгдсэн сайн мэдээний бүрэн адилслал баясыг хүсэх аваас бид үүнийг хийх нь хамгийн чухал гэдгийг ойлгох ёстой. Дараах ойлголтууд биднийг зоригжуулах болно. Нэгдүгээрт, сэдвчилсэн удирдамжны дэвчээртэй байдал гэсэн жагсаалтыг уншаад, дараа нь Христийн дэвчээрийн жишээнүүдийг тунгаан бод. Хоёр, дэвчээрийн хэмжүүрийн хаана бид зогсож байгааг тодорхойлоод өөрсдийгөө үнэл. Христтэй илүү айдл болохын тулд бидэнд хэр их итгэлтэй байдал хэрэгтэй вэ? Тэгэхдээ өөрийгөө үнэлэх нь хэцүү. Гэвч бид эхнэр, нөхрөөсөө эсвэл өөр нэг гэр бүлийн гишүүдээсээ цосноочийг хүсч болно. 3. Өдөр бүр иргэн тойронд тохиолдож буй дэвчээртэй байдал, мөн дэвчээртэй байдлын жишээнүүдээс суралцсан. Бид дэвчээртэй хэмээн бодож байгаа хүмүүсийн үлгэр жишээг дагахыг хичээх ёстой. Эцэст нь өдөр бүр илүү дэвчээртэй байх. Өөрийн сонгосон гэр бүлийн гишүүнээ дэвчээртэй байдлыг хөгжүүлэх төсөлтөө оролцуулах хэрэгтэй. Энэ нь маш их чармаалж шаардах юм шиг сонсогдож байгаа ч ямар ч чухал зорилго нь шаргуу хөдөлмөрлийг шаарддаг юм аа. Игэл хүмүүнээ орхиж дэвчээртэйгээр Христтэй илүү адил болохоор хичээх нь бидний хамгийн зөв зорилго юм. Иесус бол Христ мөн. Тэр энэ сүмийн тэргүүн бөгөөд амд башиглагч нараар дамжуулан сүмээ удирдаж өөртөө илүү адил болохоор хичээх бидний хичээл зүтгэлийг адилсдаг гэдгийг би хэрчилж байна. Би эдгээр бүх зүйлийг Иесус Христийн ариун нэрээр хэрчилж байна. Амен.